grazie
a
Yo, danoi. Gaur buia undilek ataiez azigea, horru eharren bat ataiez, kaixo undi bat emanez. Gora eta eran beste ale badezu hau, besteik ez, beste bai. Gaurkue musikalki punke izingoa, punke gustatze etzaionak, bakizue, itzaldu eta jarri gaztea. Gaztiek bali mazeate, segi gaztea entuten. Eta elduek, zaharrak ez ezatatik, bali mazeate beti gaztiek, Basegi gaztea entzuten. Eta gaztea ez baldin bada, ba, gaztetzen zaituzten beste zerbait. Gaur hasi gea liberazionekin eta liberazionekin jarretuko dugu. Beste bost alde baituzu, bukaeran aipako izuet, ino ez bildurtze arren, eo? Ino ez dezan, iesikein. Horietxen kantu batzuk, beste irakurketa batzuk, ogromaniako ogrismuen bildurgarri barneatu gean hauok, eta beste testutxon bat, de... Azelerako izuet. Hortxe, liberazionen beste kantotxoa.
No quiero la autoridad que me trata de engañar. Solo busca encadenar
mi absoluta libertad.
Yo no quiero la opresión de su cuerpo policial que tortura con crueldad.
Egoaldeko Euskal Herrietan ez dakienak, ez dakienik balego, zui musu bat abenduaren seia da, zeina baita Espainiako konstituzioaren eguna. Jaiegun arrotza da askotxorentzat, eta arbuiatzeko aberaz. Beste zui musua da abenduaren zortzia eta gura da jainkoaren ama birginaren zortze garbi eta kutsagabe, kutsugabe edo loigabea. Erran nahi baita emakume hori jatorrizko begatutik gabea izan zela beti eta amaren zabelean sortu zen unetik beretik. Ez bedi naz emakume hori berori aldi berean ama eta birgina izatearen kontuarekin. Ohar garrantzitsua. Kristauen sektan pertsona eta ume oro bekatu batetekin jaiotzen da mundura jatorriz, zeina baita munduan izan ziren aurreneko gizon emakumeek burutu zuten desobedientziazko egite baten, jaun goikoari desobeditzearen, ordain transgenerazio dela. Abenduko jaizuira gatoz atzera. Ilaren zortziko jaiegun hori ez da arrotza, eta ez da arbuietzeko ere, nonbait. Edo nik ez dut behintzat alakotzat hartua sumatu sekula. Konstituzioan zer jartzen duen ez dakit askorik, baina kostako zaio testu horri austea edo gainditzea aldi berean ama eta birgina izateak dakarkigun arrostasuna. Garei batean, aski gaizki ikusia zegoen emakume kontzientzia dunen artean ama eta birgina izatearen zera hori. Birgintasuna oso zen arbuiagarria, eta amatasunaz ere zalantza kritiko gogorrak zeuden bazterretan. Gaur egun, lesbofeminismoaren eta aizpatasunaren goraldiarekin badirudi bestela begiratzen zaiola emakume horri eta bere garbitasun ezin aratagokoari. Gizon zakil bati eta gizon zakil bati gorputzean lekurik egin gabe ama izatea etzai lagun edo kolaborazionista ez izateko modu bat izan daiteke aizpatasun lesbofeministarentzat. Bide nabar, neuri oso ondo iruditzen zait jarrera hori, zakila munduaren erdigunetik kentzea esan nahi behitu. Eta Esan beharra dago, nere modukoek ez dugula sakila inungo erdigune edo ezeren subjektu gisa ikusi edo sentitu nahi. Baizik eta aukerako jostailu osagarri moduan gehienez ere, eta ez da gutxi. Beste alde batetik ordea, tankera hartzen zaio, egun horrek bedinkatzen duena dela emakume garbi beti errugabe, loi estali, zikinestali, umetu aulnioaren izatea. Zeina baita feminismo garaile instituzionalaren txit gogoko guza. Abenduko zubia, jende gehiagoren, ez gure, gogoko izan dadin, seikoa, Euskal eta Nafar Konstituzio baten eguna bihurtu beharko litzateke. Eta zortzikoari aldiz aita berginaren oroimena gehitu beharko litzaioke parekidekiro. Hots, ama bergina horren zenar izan dago San Jose aita ez gutxiago berginarena. Gizon on bat, zintzoa, lana besterik egin etzuena, eta jakina, inongo eta ezelako anaitasun edo gizon baldernak aintzat hartu eta aldestu ez duena. Nazio konstituituak, emakume on garbiak, koitxadutasun unibertsalaren eta gezurrezkoaren biikur. Jai dago horiekin eta zubi bat dago bien artean. Artistia ezagondik, eh? Ezagondik Iñaki, eh? Gure Iñaki. Iñaki zaurulan ganorexia liburutik hartutako tajadatxua, izen da hau. Abenduko zubia izanekua. Ponle mucha actitud. Abestille, la mirada del tigrena. Beste pizza bat jarriko izuet, ondorenin baitare lamidea del tigrena, baino beste testutxua. Jainkoaren amaren zenarra, ama berginaren zaindari garbia, jainkoaren semearen ezitzailea, Kristoren zerbitzaria, familia santuaren burua, Jose Guztiz zuzena, Jose Guztiz garbia, Jose Guztiz zentzuduna, Jose Guztiz ahaltzua, Jose Guztiz esanekoa, Jose Guztiz leiala, pazientziaren ispilua, pobreziaren maitalea, langileen eredua, otoiz gure alde. Hau letanietatik hartuta da, ez dakit hartuta omen da, ez dakit zenin dugu istitut ezagutzen, garbi, baina Jose hainbestaliz aipatzia raru dizait, Maria izango ala pentsatzen dut, ez dakit, ez dakit, olako jakindurik. Eta, hemen beste letanietatik beste pusketatxo bat, ama errugabea, ama kutsugabea, ama orbangabea, ama sortzez garbia, otoiz gure alde. Hori bai, hori ezagon duke olaxe dala. Arrate ez du asko haitzen, baina zehose bakigo. Necesitando ser izeneko kantua, la mira del tigrek, jaraien. Egan, irratile eo. Hortxe ba, norraiz zautzez bazuen baldin bada. Eta baldin badan kantu bat, buitrak herri zendekua. Ondorenin lurraspian. Testutxo bat ondoren din. Baita ere, Iñaki Zurulana, koiteretzia bere liburutik hartutakoa. Zarrakioa, horixe da biruza. Zer? Nola? Ba, hauxe, holaxe. Zukarra dago, estula dago, itomena dago, nola pandemia bat deklaratua dagoen, izua lertzen da. Zaharrak gelan lotuak, bakartuak, gehienek ezer ulertzen ez dutela. Zaintzaile maskaratu batzuk ikusten dituztela aurrera eta atzera, erio batean. Eta horrezaz gainera, desinfektatzaile toksikoak arnazten dituzte. Eta jakina, lehendik ematen dizkieten botika guztiekin nahasturik, nik ez dakit nola gelditu diren zaharren batzuk bizirik. Ez dakit nola liteken, benetan. Orduan, ez dago ezer, beldurraren lana ditu denak. Badago, hobe beharrezko kalte badago, hondamendi badago. Eta orduan, pandemiaren deklarazioa kendu, horre dakarren izua kendu, eta zoonosia, eta espillover kendu, bosgea kendu, ez da? Eta kendu aldaketa klimatikoa, jende pilatzeak, urzikina, aire zikinagoa, produktibismoa, gerrak, mugikortasun eroa, gripearen txertoa, amalurraren zuntzipena. Kendu gizakia. Gizaki garatu abintzat. Eta kendu bizia. Bizitik gabe ez dago bizidunen bai gaitzik. Ez, ze birusak, ustezko birusak, zelula bizidun bat behar omen baitu. Zerako, mugitzeko, garatzeko, ugaltzeko, eta bizualiz edo ikuskatua izateko. Eta kauza zatartu, eta pandemia viral bat deklaratzeko, eta mundu guztira agindua bidaltzeko, mundu guztira bidaltzeko, zarean viral bihurtzeko, hori da, bidaltzeko. Hortxe, hiru pertsona izien hor, itzeten elkarrekin, hiru abotz eta laurden de ez dauzketen ez, ba hortxe, nire kontribuzu jumua. Ende bainokin jarraituko dugu. Hortxe ba, beste pieza punkito bat, baina aurretik aduntzi juek.
No canta la libertad, no canta la libertad. Pues jamás la conocí, pues jamás la conocí.
Gora eta bera, aro, berri je. Propagandaz betetako irretza joek, semikoik kobratzez badaude. Egan irratien, eo, arroza irratizarien, eo, nahi deun herri irrati, eo, irrati librien.
El capital lo hará también, el capital lo hará también. Arauak jarraitzekoa ta. Oh,
Uf. Ba, ikusirik nik atera dudan ondorioa da hemengo politikoek, hemengo politizatuek, kontzientzia politikoa duen jendeak, frankismoaren, nazismoaren eta beste edozein sistema zalpaltzaile zakar basati borrokatu dutela. Eta kontra agertu direla. Zergatik? Argatik, beraiek boteretik kanpora zeudelako. Eta ez beste zergatik. Orain ulertzen dut. Orain ikusten dut. Eta orduan, adibidez, jende asko zegoen, edo batzuk zeuden torturaren kontra. Torturatzaileak ez zirelako beraiek, edo ez zirelako beren lagunak. Hortxe, hortxe. Ah, orduan ez dago etiketarik, etikarik. Etika politikorik. Bidera bekeriaren kontrako jarrera zintzorik. Agian antifasista bati galdetu behar zaiona da. Zuk fasismoa edo diktadura edo zera horietako bat onartuko altzen duke baldin eta zeu agintzen bazeunde edo zeure laguna agintzen baleude? Ez. Onartuko altzen duke baldin eta izen on baten azpian, arrazoi on baten izenean balitz? Hau da, jende ona, izen ona, arrazoi ona, beti ona da hor. Zuk ontzat jotzen duzun norbait edo zerbait dagor. Eta orain, hemen, on hori, osasuna da. Izan liteken zerarik onena. Edo zera onen aldarean oso goian dagoena, inundik ere. Fasismoa, adimenaren kontra dagoela esan hori da, ezta? Hala aditu izan dudinik. Bai, kapitalistak, militarrak, poliziak, ezin esango dugu adimenaren alderdian egon ohi direnik. Jakina, jotzeko, zapaltzeko, lapurtzeko, tontoa izan behar da. Edo agian listo egia. Burutzua eta bihotzgabea. Edo nola da hori. Baldago jakiterik. Neri oraintxe iruditzen zait gure berrik eta sakon hauek ez dutela ezertarago balio. Eta eskaituztela inora eramango. Irudipen horixe daukat oraintxe. Ze nahi duzu esatea. Lazaitu adidezka. Etzegon inora iritsi beharrik eta. Tontoekin ari ginen. Edo tonto listoekin edo. Kazetariak eta politikoak ere hor daude. Eta zer egiten dute hor? Egon. Eta zer egin behar den eta uraxe egin. Edo zer esan behar den eta uraxe esan. Kontuan izan politiko eta kazetari izateko ez dagoela ezer jakin beharrik. Ezertan ez? Ez. Jakin behar dik lehen esandakoa. Esan behar dena esaten eta egin behar dena egiten. Loritoek eta zirkuko piztia drogatuek bezala. Hortxe nunbait. Kudeatzen jakin behar da, administratzen jakin behar da, informatzen jakin behar da. Euskaraz esanda eta berriro, egin behar dena egiten eta esan behar dena esaten. Politiko edo kazetari izateko jakin behar den gauza bakarra da zera. Esplikazioak ematen. Ba, zerbait ala. Bai. Arrazoiak ematea. Arrazoi ematea arrazoiaren jabe denari. Jabeari ematea. Ez daukanari eman beharrean. Hortxe koiteretziak intzegitze du. Inak izan eurolan beste testu, bueno, liburuko beste testu txua. Eta hori jarri dut, ba, pixkat gogorra izango zalago, igual, ende mainoan bikantu segiten daitzi. Hortxe ba, zahartzen egin seinale eo.
las batallas espirituales con la oración, con el ayuno y también con el dinero.
Hermano, tenemos que bajar al alma, Dios, que llegamos pronto a tiempo fuera de tiempo.
Amén. Muchas gracias, Mary. Dios te bendiga mucho y le damos gracias a Mary que nos da una ofrenda de $100 para Radio Nueva Vida. Dios te bendiga, Mary. El aplauso.
Pasatu nintzan, zuretzetik margarita, atzo pasatu nintzan, zuretzetik margarita, zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan, zure ama ikusi nun, eta zera
zantzidan. Egan irratien zaude.
Etzarela etxetik pasa, azken iabete ontan.
Ai margarita, ai margarita, ai margarita, ai margarita.
Mega iruzurra. Mega hitzak milioi bat esan nahi du. Milioi bat unitate. Aspaldiko partez gure eztabaida ekosozialetan topatzen dugu. Eta garaietako juntura historiko honetan mega proiektuak, mega mehatzaritza, mega zentral energetikoak, mega abeletxeak, mega hiriak, gure sakelako telefonoen megak eta instalakuntza elektrikoen megabatioak eguneroko ogia bihurtu dira. Dena doa handitasunera. Ahalik eta gehien. Sitius, altius, fortius. Azkarrago, altuago, indartsuago. Erromatarren lelo olimpikoa jarraituz. Erromako kolapsoa kontuan hartu gabe. Mega zentral energetikoak. Espainiako parlamentuak aprobatu berri duen errege lege dekretuan. Hogei, biñetatabi. 50 megawatio baino gehiagoko energia berriztagarrietako zentralek ez dute ingurumen inpaktuaren ikerketarik beharko. Halaxe dio dekretuak. Energia iturri berriztagarrien edapen azkar batek egungo energia krisiaren ondorioak arintzen lagun lezake. Errusiarren ekintzen aurkako defensa bat sortzen baitu. Premiazko eta salbuespenezko egoera energetikoa dela eta estatu kideek aukera izan behar dute batasunaren ingurumen legerian ezarritako ebaluazio bete behar jakin batzuen salbu espenak sartzeko. Arestian, Tapia legeak 50 megawatio baino gutxiagoko zentralei egin zien erreferentzia, maila autonomikoan kudeatu al daitezkenei. Gauza bera adierazteko. Orain, estatu zentralak hor dagoa botadu megazentral hauetan kontrol herritarrik edo ingurumen babesik oztopo moduan ez izateko. Lege hauek logika demokratikotik urrun daude eta udaletxeak eta tokiko biztanleak soberan dituzte. Lurraldea bai behar dute okupatu, baina besterik ez. Errusia da itzakia, aldiz COVID-19-aren ondoren, Europako batasunak sortu dituen Next Generation Funds ekonomiko erraldoiek zor publikoa inoiz baino gehiago audituko dutenak aukera paregabea dira mega negozio energetikoetan inbertsioak egiteko. Horrela soilik uler daiteke megazentral hauen oldea. Asbestaz eta alkarraz filme bikainetan ikusi ahal izan dugun moduan. Transizio energetikoaz asko egiten dute berua, baina ez dute bera esan nahi. Batzuetan kontrakoa baizik. Guretzat, desazkundearen bidetik etorriko dena nahita ez, beste eragile politiko eta ekonomikoentzat aukera itzela izan daiteke denon kontura negozio berriak egiteko. Lewis Mumfordek megamakinaren aurrean errevoltaren alde egin zuen, erresistentzia, arbuioa eta erretiratzea aldarrikatuta. Horren bidez, gizabanakoek norberaren autonomia eta gizatasunetik eratoritako nahiak eta autuak lortu ditzakegu. Horrela, diregu, horretan diregu. Hortxe, Iñaki Barzena Hinojalen testua, argian irakurri izen genuna, eta esan hau ekologistak martxaneko kide bat dela. Hortxe ba. Beste pisa bat, flysheetena, aurretik entzun dezuen irtenbidirik gabeko autobideaken ondoren, milaka morroi armatu. Narkofolkan ale berriek. Estalea, merea. Heriotzaren anaitzakoa. Loa zaildutako gauetan ez da hobean gehitxo pentsatu behar, baina ezinbestean harrapatu eta pentsaketan lotzen baldin bazaigu gogoa eta bereziki gogapea, hobe da aukeran eta hobe da mila bider noizbait loak hartuko bagaitu. Iragandakoaz pentsatzea eta bizitakoaz oroitzea eta ez etortzeko dagoenaz. Iragandakoa izan daiteke egunez bizitakoa edo lehengo edo noizko garaietakoa. Etortzeko dagoena izan daiteke urrungo egunean egin beharreko uskeria bat edo oro bat etorkizun luze zabala. Segurtan dezake, neure nozitzetik segurtatu ere, olaxe direla esandako hau guztiak eta ez direla literaturakeriak. Balio biezaio irakurreren bati autolaguntza jatorrerako. Bizkitartean, saltzen eta sartzen digutena da iraganari begira egotea eta zorioneko nostalgia oso gauzak gaitzezgarriak edo kaltegarriak direla, garapenarentzat, jakina. Baina garapen ekonomikoarentzat, nola pertsonalarentzat. Denok garapenean itxuki eta itxuski sinistuko bagenu bezala. Aldiz, guri garapenean horren itxuski sinisten, horren itxuki sinisten, ez dugun hori, iruditzen zaiguna da etorkizunean pentsatzea dela bizia gehienik izorratzen duena. Hori lo hartzeko eta hartu ezindako uneetan ikusten da garbikienik. Esaten ari garen bezala. Iardukiko zaigu loa ez dela biziaren ispilu beteena. Eta aterako digute bidra, lizardi eta esango loa heriotzaren anaitzakoa dela. Baina guretzat, segurtagen dezake loa bizia bera da ia. Eta biziaren amatzakoa. Dela ere esango genuke. Eta ametzekin alagabe iraganetik, etorkizunetik eta denbora jakin orotarik ateratzen gaituena, besteak beste. Loa bada biziaren ispilua, loaren eskola bada bizi eskola. Bada bizi eskola. Zer egingo diogua? Hemengo pentsakizun hauek eta oroar pentsamendua bera bizitakotik, biziaren ezinetatik. Gehiago datozt, pentsatutakotik, pentsatzeko ahaletik, baino. Hortxe, beste testutxua, heriotzaren anaitzakoa. Kotxixen hain abestile entzun duzute, eta oin larra bantz de baunkuz, ez dakit, nola dan. Loa, loa, santa loa. Umeari emaiozu loa. Gauean gau guztikoa. Egunez ordubikoa. Ume hori geugara. Ez dago biharko egunaren santurik. Lotako santua dago. Hala entzun dugu maiz. Herriaren lokarrazlea den, santu lo potxoloa dago. Esan dako bizitzarako dago. Ondo dago. Esan behar dena esan, egin behar dena egin, baino ze esan, ze egin. Aio, gora eta beratik, eta egun hon, eo, kaixo, urruna be, bertatik. Aio.
Ja, baina horrela astatu leike, bai, eta horrela astatzen dugu gure denbora, eta malezo ez. Ja, baina horrela astatu leikela, bai ez, eta horrela astatzen dugu gure denbora, eta malezo. Beitu itxarropenaren gotorrekua, auskaloron zapaldutako, gotoi gorri baten sakatzarekin batera, eta horreko zaigu bera. Eta orduan zer, eh? Eta orduan zer, orduan itxarropenaren txar, lekurik ez. No one man's land. Hau ez da mendako lekua, no all man's land. Ja, baina hau eskabez da inoren txako lekua. No all man's land, no all man's land. No all man's land, no all man's land. Dona maniz izanaren damua geratuko zei borduan. Gure garaipena edo nahi genuen, zeo zera horren mamua. Baina itxaropenaren txat, lekurik ez. Itxaropenaren txat, lekurik ez. Eta resignazioaren txabai ala, resignazioaren txabai ala, resignazioaren txat, inoiz ere ez. Eta resignazioaren txabai ala, resignazioaren txabai ala, resignazioaren txat, inoiz ere ez. Inoiz ere ez, inoiz ere ez, inoiz ere ez. Hain ondo pasa izan dut zuekin, zenbat paso eman ditugu elkarrekin. Zenbat ikasi dugu, zenbat lantxa, eta zenbat joku, zenbatetan jolastu gara. Hiri, guztuetan, azke izatera, eta ia lortu. Momentua magia hori, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Momentua magia hori, nahikoa da, nola heldu bilatzen, jarraitzeko. Eutsi goiari,
eutsi goiari,
eutsi goiari,
eutsi goiari,
eutsi goiari.